Bakea eta bizikidetza ekimena lantzen ari da EGK, Euskadiko Gazteriaren Kontseilua. Elvira García Vidalez, EGK-ko bakea eta bizitzako teknikaria. Egunon.
Egunon.
Lehenik eta behin, zeintzuk dira helburuak?
Helburuak dira gazteok gure importantzia arlo hauek lantzeko orduan, benetan gure ahotsa entzutea eta beste perspektibak edo ikuspuntuak entzutea. Hausnartzeko batez ere.
Gazte bantzuetzat jakina zaila izan daiteke gauen gainean hitz egitea?
Bai, normalean ahotsa ez dugulako izan. Bai eman ez dugulako eta bai guk geuk hori pentsatu egin dugulako, ez da?
Eta, hain zuzen, bakeahots.org komunitate virtuala jarri duzu martxan?
Bai, iraian jarri genuen martxan, eta bueno, pizkanakoagoaz, baina badaude gazte batzuk ausartu direla, beraien ikuspuntua ematea, bakea eta bizikidetzaren inguruan, bai iraganaren inguruan, bai oraina, eta bai etorkizunari behira dauzkaten itxaropenak kontatuz, ez?
Gazteriaren kontseiluak hainbat lan arlo ditu, baina bake eta bizikidetzarena protagonismo handia hartzen ari da azken garai honetan.
Bai, horrela izan da, Eusko Jaurlaritzarekin sinatu dugun hitzarmen bati esker, eta bueno, 2014 urte honetan zehar, eta orain zuzenki azaroan, horri esker egingo ditugu egin ezberdinak, ez? Eta bakea hotz da horietako ekimen bat, iraia bukaeran esaten duan bezala aurkeztu zana, eta orain, azarra egira, Bilbon zehazki aste honetan, formakuntza zaio bat daukagu eta ostiralean kei bilbide bat.
Hiperlandaren kasua jorratu duzue besteak beste?
Bai, orain dela bi aste, izan genuen aukera Ipar-Irlandako beste, gazte erakundeekin egoteko eta haien egoera buruan hitz egiteko, ez? Batez ere, haien jarraitu dituzten prozesuetaz ikasteko. Eta egia esan oso aberazgarria izan zen, ideia asko banatu genituen, eta 2015-era begira agian zeozer interesgarria egin dezakegu elkarrekin.
Bakea eta bizikidetzarekin jarraitu Itxaso Andueza, EGK-ko zuzendariak txostena atera du.
Txostena, bazkatu?
Itxaso Anduezak txosten bat egin duela.
Bai, hori da. Eta horretak izute, bera presidenta moduan ere beste kontseilu batean egongo dela, eta gazteentzako oso importantea da, ez garrantzizkoa da, zertan ere egotea eta beste gizarteko eragileekin batera lan hauek jorratzea.
Gaur astearte honetan Bilbon formakuntza izango duzue, konta eguzu mesedez.
Bai, lauetatik aurrera, ezkako bulegoan egongo gara, ezkako goratuz eta bakeolarekin martxan jarri dugu formakuntza saio hau, arratsalde honetan da bakarrik, eta gure helburua da batez ere errealitate ezberdinak bizi dituzten gazte ezberdinekin hausnarketa talde bat sortzea eta dinamika ezberdinak baliatu pizka bat gure ikuspuntua anitzagoa izatea, aberazgarriagoa izatea, pertsonak nolakoak garen pizka bat ulertzeko eta horren inguruan azartzeko.
Eta ostiralean Bilbon ere bake ibilbidea.
Bai, bake ibilbidea oso gogotsu gaude, ekimen oso berezia delako eta originaltasun kutsu bat daukalako, ez? Azkenean Bilbotik egongo gera paseotxo bat zaten, puntu ezberdinetan elkartuko gara iraganaz, orainaz eta etorkizunaz egiteko, eta gainera ekimen poetiko batzu egin ditugu, ekimen simbolikoak, ez? Eta oso gogotsu gaude, esperientzia interesgarria izango dela uste dugu eta ilusioekin.
Parte hartzeko izena emateko zer egin behar du gazte batek?
Izena emateko bakeahots.org webgunean badago esteka bat non gure ekintza guztiak ondo azaltzen diren eta bertan ditu gurekin kontaktuan jartzeko edo ekimenetan parte hartzeko egin behar ditu, jarraitu behar dituen zuak. Hala ere, gure bulegoetara deituta eta izena emanez albide horrela ere bai ekimenetan parte hartzea edo bestela e-mail bitartez bakea@eka.org.
Errepikatuko zenuke, mesedez, imaila?
Bai, azkeneko. bakea@ejk.org.
Eta Bilbon ibili eta gero Donostian eta Gasteizen ere ibiliko zarete.
Bai, bueno, esan dudan moduan, azte honetan Bilbon egongo gara, baina urrengon Gasteizen egongo gara. Azte artean saio, formakuntza saioa egingo dugu eta ostegunean Bake ibilbidea. Eta mendikan bi aztetara Donostin, prozesu bera.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko egun interneten.
Interneten bai, IEJ-ko webgunean eta bai esaten dudan bezala bakea8.org gure webgunean.
Bukatzeko Elbira, ze espero duzu bakea eta bizikidetza ekimen honetatik?
Barkatu, ez ditut ondo
entzun. Ia ze espero duzun bakea eta bizikidetza ekimen honetatik?
Honetatik, ba, lehen pausua izatea. Hau ez da, hemen ez du, EJ-ak ez du ekimen zehaz honetan gelditu nahi. Ibilbidea eman nahi die urte honetan egiten ditugun ekimenari eta honekin jarraituz, pizkan-pizkan, badakigulako ez dela puntualki egin behar den gauza bat, baizik eta luzera begiratu behar dugu, batez ere egoera berriro zerretu ez adin, bake eta bizikidetza hezkuntza fuerte edo indartsu bat bermatzeko, eta bueno, azken finean gure bizikidetza klima ba osasungarriagoa edo ez dakit atseginagoa izan daitezen.
Elbire García Vidalez, EGK-ko bakea eta bizikidetzako teknikaria. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Mila esker zuei ere.
Agur.
Agur.